breytingartillögu.
Virðulegi forseti, ég segi já við þessari breytingartillögu og ég sagði já áðan við atkvæðagreiðslunum farsýsluna, stjórnsýslustofnun samgöngumála. Ég ætla að nota tækifæri fyrst ég komin í stólinn og segja já við frumvarpinu í heilsinni hér á eftir og lýsa mikilli ánægju minni að loksins skuli þetta mál vera til lykta leitt hér á Alþingi. Hefur mikinn og góðan hljómgrunn og það hefur verið unnið vel að þessu lengi. Þetta hafði mátt gerast fyrir en betra en sent en aldrei. Ég er alveg viss um það, virðulegi forseti, að hér erum að stíga góð skref. Þetta er vinna sem hófst fyrir nokkuð mörgum áðunum síðan í samgönguráðherra tíminni eftir stjórnsýsluúttekt sem gerð var og mikla og faglega vinnuhópa sem sett voru í gang í framhald af því. Hér er sem sagt afraksturinn af því og ég óska okkur til hamingju með að klára þetta þótt seint sé.
Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis